a posibilidade que temos de acadar que a Ribeira Sacra sexa declarada como Patrimonio da Humanidade debe de ser un objetivo de todos. E debemos de utilizar este camiño que se está empezando a andar abordando esta causa común como un punto de encontro, ¿no? Un punto de encontro de todas as persoas e tamén de todos os responsables políticos, ¿no? As dúas diputacións decidiron comenzar escenificando ese encontro de traballo conxunto que a reunión que fixeron no Parador. Eu creo que foi unha reunión moi acertada, tanto pola reunión como polo sitio.